16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Dodik i Cvijanovićeva najavili povlačenje srpskih kadrova iz 16 ambasada i diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio da neće biti sjednica predsjedništva ukoliko ne bude zastave Republike Srpske.
Rezoluciju o vojnoj neutralnosti nismo donosili tek tako. Kategorična predsjednica Republike Srpske kada je riječ o članstvu BiH u NATO.
Ukrajinski parlament poništava sporazum o prijateljstvu s Rusijom.
Druga faza takmičenja na evropskom prvenstvu za rukometašice počinje večeras.
Promjenljivo oblačno i prohladno, sutra sunčano i malo toplije. Šesnaest ambasadora i konzula BiH u diplomatsko-konzularnoj mreži iz Republike Srpske bit će opozvani i imenovaće se novi koji će u svijetu u skladu sa Ustavom zastupati interese Republike Srpske, poručeno je danas nakon sastanka predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Srpski član BiH predsjedništva istakao je da će i dalje insistirati na tome da zastava Srpske bude istaknuta u radnim prostorijama predsjedništva, te da će od toga zavisiti efikasnost rada ove institucije. U Palati Republike u Banja Luci razgovarano je i o tome kako da Srpska bude vidljiva kada je riječ o odlukama koje se donose u zajedničkim institucijama. Opširnije, Nenad Stupar.
Već na narednoj sjednici predsjedništva BiH trebalo bi da bude ozvaničena odluka o opozivu 16 ambasadora BiH koje imenuje srpski član predsjedništva. Prijedloge je dostavila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović koja je naglasila da su potrebni pojedinci koji će na najbolji način zastupati interese Srpske bez nanošenja štete drugim narodima u BiH.
Da se na sljedećim destinacijama ili pozicijama izvrše razrješenja i da potom uslijede imenovanja novih kadrova koji će se upravo ponašati ovako kako sam to rekla, a to jeste predstavljati tamo i interese Republike Srpske, odnosno srpskog naroda. To su Japan, Bugarska, Izrael, Švajcarska, Kanada, Grčka, Rumunija, Češka, Egipat, Slovenija, Srbija, Crna Gora, OEPS, Frankfurt i Istanbul su dakle, generalni konzulati i uskoro novo imenovanje za Makedoniju.
Konsultacije u Palati Republike nisu slučajne, poručuje predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, te je naveo da će to u buduće biti i praksa jer će institucije Srpske biti adrese gdje se donose najvažnije odluke. Naveo je da je takva i ova o imenovanju ambasadora koji po mišljenju Dodika nisu zaslužili da mandat privedu kraju.
Ja slažem s ocjenom da mi nismo imali nikakve koriste od tih ljudi, da oni nisu radili i nisu konsultovali Republiku Srpsku po nijednom pitanju. Čak dobre prakse i pozicije koje smo izgradili u nekim zemljama kao Republika Srpska, kao što je Izrael od strane imenovanog tamo lica koje je sad još uvijek ambasadora, bit će razrišen odmah i pokušaju da nađem tu odgovornost. Razvaljeni ti dobri odnosi koje smo imali zato što je bilo politički negativna konotacija bilo kakve pozicije Republike Srpske u toj važnoj zemlji.
Republika Srpska će između ostalog i na ovaj način ojačati svoju poziciju u BiH, poručio je Dodik i naglasio da će rad zajedničkih institucija počivati na principu poštovanja ravnopravnosti dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Neizostavno pitanje je i zastava Republike Srpske u zgradi BiH predsjedništva, a Dodik je rekao da će insistirati da ona bude istaknuta. Upravo je zbog neistaknute zastave Srpske predsjedavajući predsjedništva napustio sastanak u Sarajevu sa predstavnicima u Savjetu za implementaciju mira.
Imam problem upravo unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini. Ja ne želim da oni ostanu konzervirani, nego želim da oni budu promijenjeni. Dakle, niko po tumačenju ne brani da bude istaknuta zastava. Naravno, kad čujete bošnjačkog člana predsjedništva, on će reći da to ne može. Tako da. Evo, vi ćemo da li može ili ne može. Evo, ja kažem da predsjedništvo može da ima puni kapacitet pod uslovom da bude zastava istaknuta. Ako ne bude zastava, neće biti sjednica predsjedništva. Ja nemam s tim problem.
Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je podsjetio da SNSD, čiji je predsjednik, nije učestvovao u koalicionim dogovorima, osim ranijeg sa HDZ-om. Naglasio je da će insistirati na tome da partije u vlasti budu reprezentativni predstavnici druga dva naroda iz federacije. Kada je riječ o Republici Srpskoj, predsjednica Željka Cvijanović naglasila je da je najvažnije da jedinstvena politička struktura bude na vlasti i u Srpskoj i na nivou BiH.
Naša obaveza koji dolazimo iz Republike Srpske da konstituišemo organ. I mi ćemo imati našeg predstavnika tamo. I ko bude spreman da glasa za našega, i mi ćemo glasati za njegovu. Mi smo reprezentacija Republike Srpske i prihvatamo svaku vrstu legitimne reprezentacije sa drugih nivoa.
Nekada davno bila sam zagovornik toga da se upravo trebaju stvari poslagati na taj način i da znamo ko i kako provodi određenu politiku, a to zbog toga što mi ovdje imali negativna iskustva kad je jedna garnitura, dakle, činila vlast na nivou BiH, a druga u Republici Srpskoj.
Kada je riječ o formiranju vlasti u Republici Srpskoj, je preostalo da mandatar Radovan Višković saopšti ime ministara u novoj vladi, koja bi trebalo da bude izabrana na narednoj sjednici Narodne skupštine, a završena je i procedura u vezi sa izborom delegata u Vijeće naroda Republike Srpske i u Dom naroda parlamenta BiH.
U Sarajevu je danas konstituisan predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Prvi predsjedavajući doma je poslanik HDZ-a Borjana Krišto, prvi zamjenik poslanik Stranke demokratske akcije Denis Vizdić i drugi predsjedavajući poslanik SNSD-a Nebojša Radmanović. Poslanici su izabrali i Komisiju za pripremu izbora savjeta ministara BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon uručivanja certifikata o poslaničkim mandatima, poslanici su dali svečanu izjavu. Nakon toga pristupilo se izboru rukovodstva doma koje su predlagali poslanički klubovi. Za srpskog i hrvatskog člana kolegijuma kandidovan je po jedan poslanik, dok su za bošnjačku bila dva. U prvom glasanju izabrani su Nebojša Radmanović i Borjana Krišto, dok je u ponovljenom glasanju podršku dobio Denis Zvizdić iz SDA u odnosu na poslanika SDP-a Nermina Nikšića. Zamjenik predsjedavajućeg doma Nebojša Radmanović očekuje korektnu saradnju sa članovima kolegijuma.
Očekujem da se svi, a pogotovo izabrani kolege, pridržavaju Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno Dejtonskog mirovnog sporazuma, i onda se može funkcionisati. To podrazumijeva uvažavanje svih i ravnopravnost svih.
Član kolegijuma Denis Zvizdić smatra da je rano govoriti o bilo kakvim koalicijama nakon današnjih glasanja.
Po meni je najvažnije da te koalicije budu formirane na programskim principima, a kada govorimo o nivou Bosne i Hercegovine, ključna stvar, moraju ostati naša dva vanjsko-politička prioriteta, to su evropske integracije i obaveze koje imamo sada kada je aktiviran MAP.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac konstatuje da se u Sarajevu nastavlja pozitivan trend izbora reprezentativnih predstavnika Republike Srpske u zajedničkim BiH institucijama.
Će pozicija Republike Srpske kroz ovaj reprezentativan sastav u predstavničkom domu, ali i u Domu naroda, sigurno biti takav da Republika Srpska nikada neće biti jača.
Poslanici su izglasali članove komisije koja će pripremati izbor savjeta ministara BiH.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je danas u Sarajevu da će predsjedavajući savjeta ministara biti iz srpskog naroda, što niko ne spori, i da će biti iz SNSD-a.
Da li će to biti Zoran Tegeltija, znaće se uskoro kada predsjedništvo završi svoj dio posla, izjavio Radmanović. Prema njegovim riječima, prirodno je da kada se izabere kolegijum, da je to najava nove većine iz koje će biti formiran savjet ministara.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je danas da će u narednih nekoliko dana zakazati sastanak srpskih kadrova na kojem će biti razgovarano o posljednjim dešavanjima u BiH u vezi sa NATO-om. Nakon 8 godina čekanja, NATO je jučer iznenada odobrio akcioni plan za članstvo BiH. Ova hitnost postupka se među analitičarima tumači kao vlastiti strateški i geopolitički interes same alijanse, a ne kao ispunjavanje uslova postavljenih Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj su još svježa sjećanja na NATO bombe koje su 1993. i 1995. razarale imovinu i sjele smrt među stanovništvom, pa se i poziv za članstvo doživljava kao vrhunac međunarodnog licemjerstva. Opširniji u prilogu Radana Škipine.
Od 2009. kada je Bosna i Hercegovina usaglasila i predala aplikaciju za aktiviranje mapa, sve je bilo na čekanju. Čekao je na to da BiH završi proces knjiženja vojne imovine na koji se različito gleda u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Ovaj svojevrsni višegodišnji stand-by okončan je iznenadnim odustajanjem NATO od tog pravila, pa je poziv za pripremu godišnjeg nacionalnog plana juče i upućen. Da situacija u Srpskoj i Federaciji BiH uopšte nije zrela za raspravu o članstvu u NATO, ukazuje različito raspoloženje stanovništva u dva entiteta, ali i najviših zvaničnika u BiH. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik jasno su ponovili da će se po tom pitanju striktno držati rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske iz oktobra 2017. o vojnoj neutralnosti i da će uskoro biti održan sastanak čelnih funkcionera Srpske i srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH o ovom pitanju.
Hoćemo još jednom da zauzmemo svoje stavove i da potvrdimo i opredeljenost kad je u pitanju jedna takva rezolucija. Ona nije donesena tek tako. Ona je donesena kao izraz političke volje svih političkih subjekata. Ja sam sigurna da će se reafirmisati ono što tamo piše, da se ne prihvata nikakva NATO granica između Republike Srpske i Srbije.
Ovo je autentični politički stav Republike Srpske. On nije motivisan nikakvim koordinacijama na bilo kom drugom nivou. Rezolucija o vojnoj neutralnosti govori o neutralnosti vezan za bilo koji politički savez koji bi se pojavio. Pa bio sa bilo kojom drugom zemljom i naravno sa NATO.
Bivši hrvatski član predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović pozdravio je odluku o aktiviranju mapa, ističući velike zasluge njegove stranke i HNS-a u njenom donošenju. Aktuelni bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović sve tumači krupnim koracima ka evropskim i NATO integracijama. Tome je doprinijela i jednoglasna odluka predsjedništva BiH iz marta ove godine o usvajanju strategije spoljne politike BiH do 2023. u kojoj je nastavak sprovođenja aktivnosti u odnosu na NATO prioritet, kaže Džaferović.
Naše članstvo u NATO je prvorazredno vanjsko-političko pitanje i to je prvorazredno pitanje nadležnosti institucija države Bosne i Hercegovine. Ne može se entitet svojim odlukama baviti državnim pitanjima.
Među analitičarima nepodijeljeno je mišljenje da pozivom Bosni i Hercegovine na aktiviranje mapa, NATO želi da preduprijedi navodno narasli ruski uticaj na Balkanu. Banjalučki profesor međunarodnih odnosa Miloš Olaja i vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić naglašavaju da je NATO odluku donio ne toliko zbog Bosne i Hercegovine, koliko iz vlastitih političkih i geostrateških razloga za okruživanja balkanskog paketa.
Mislim da NATO u velikoj mjeri ne poznaje političku situaciju, političke procese u Republici Srpskoj, jer ovo će unijeti još više nemira, unijet će još više nezadovoljstva i još više nerazumijevanja samim tim i političke nestabilnosti.
U ovom trenutku očigledno se sve mijenja. Mislim da jeste glavni posticaj procjena vodećih zemalja NATO da bi trebali da učine sada što šta na istiskivanje ruskog uticaja na Balkana, prostor gdje su zapravo i sami oslobodili prostor, stvorili su ovako moće i gdje onda mogu da se afirmiše ruski uticaj.
Da aktiviranje mapa nije ad hoc članstvo u alijansi, potvrđuju i riječi generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, koji je dinamiku realizacije godišnjeg plana prebacio na Bosnu i Hercegovinu. Reforme u oblasti ekonomije, odbrane, bezbjednosti, politike će se sigurno nastaviti kroz program Partnerstva za mir. Knjiženje vojne imovine je pak na čekanju, tako da 26 perspektivnih vojnih lokacija u Republici Srpskoj ne mijenja titulara, jer nisu uknjižene na Ministarstvo odbrane BiH.
Sud BiH odredio je mjere zabrane generalu takozvane armije BiH Ramizu Drekoviću, osumnjičenom za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u Kalinoviku.
Za radio televiziju Republike Srpske je potvrđeno da se mjere suda odnose na zabranu sastajanja osumnjičenog sa svjedocima, kako ne bi mogao da utiče na dalji tok istrage koju tužilaštvo vodi protiv njega i koje je tražilo određivanje pritvora.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
O zaštiti prava radnika razgovarali predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske i Republičkog inspektorata.
U Banja Luci večeras počinju 15. Banja Lučki horski susreti. Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na plan utroška sredstava za šume za 2018. godinu, kojim se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pozicije subvencije Nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva odobrava ukupno 1.900.000 maraka.
Za aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma biće izdvojeno 1.767.000 maraka. Za neplanirane mjere zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju posljedice širih razmjera 95.000 maraka, te za razvoj lovstva u Republici 38.000 maraka.
Kako zaštititi osnovna prava radnika i kako im omogućiti da za svoj rad dobiju adekvatnu zaradu, osnovna je tema današnjeg sastanka predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske i inspektorata. Istaknuta je potreba izmjene zakona o radu, donošenja opšte kolektivnog ugovora, kao i bolja organizacija inspektorata. Govore predsjednica Saveza Ranka Mišić i glavni inspektor rada Zoran Mikanović.
Određenim poglavljem unutar zakona o radu kojim bi bila propisani bolji instrumenti, bolji alati i kazne za one koji krše osnovna radnička prava ili jednostavnim jezikom rečeno ne provode zakon o radu, a zbog toga trpe radnici u Republici Srpskoj. To je jedan od razloga zašto radnici napuštaju ove prostore, jer se osjećaju nesigurno. Druga stvar koja je vezana zakon o radu i za rad inspektorata, kako ušli iskontrolisati da li je radnik plaćen u skladu sa propisima i da li je ta plata adekvatna na poslu koji on obavlja. Dakle, u ovom trenutku zakon o radu ne pruža dovoljno instrumenata da biste to mogli kao inspektor iskontrolisati.
Poklapamo se sa idejama, odnosno inicijativama da treba ići u izmjenu zakona. Mi smo i ove godine očekivali da će ići izmjene zakona o radu u smislu da se u postojeći zakon neke stvari definišu, propišu ovlaštenja inspektora i da će u međuvremenu biti donesen kolektivni ugovor, jer značajan broj normi zakona o radu je upućujućeg karaktera na opšti kolektivni ugovor koji nije donesen, evo sad će biti 3 godine.
Inspektorat Republike Srpske, potresa afera, vršilac dužnosti direktora Danijela Batar poništila je prvi konkurs i raspisala drugi jer nije ispunjavala uslove konkursa. Prema novim uslovima konkursa, direktor Republičkog inspektorata može da bude i lice sa završenim medicinskim fakultetom, ali samo smjer farmacija, onaj smjer koji je završila vršilac dužnosti direktora, što navodi na sumnju da je konkurs prilagodila sebi, informiše Zorana Marković.
Uslovi prvog konkursa za direktora inspektorata propisivali su školsku spremu iz oblasti prirodnih, društvenih, tehnoloških ili tehničkih nauka. VD direktor Danijela Batar konkurs je poništila i raspisala novi sa uslovima prilagođenim svojoj struci. U konkursu se navode posebni uslovi: visoka stručna sprema, 240 ECTS bodova, medicinski fakultet, smjer farmacija, pravni ili ekonomski fakultet i najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja. Danijela Batar danas je bila na sastanku u Savezu sindikata, ali se nije pojavila pred medijima. Za komentar je pitan glavni inspektor rada Zoran Mikanović.
Ja nemam komentar tu, ja čak nisam ni upoznat oko toga, sve aktivnosti oko toga provodi drugi organi, tako je, mislim, nije u nadležnosti, a niti je uprava u nadležnosti ovako inspekcije rada koju mi radimo, tako da ne znam, nemam komentara oko tog ništa.
Konkurs provodi Agencija za državnu upravu. Direktor ove agencije Aleksandar Radeta u pisanom odgovoru je naveo da je konkurs zatvoren 4. decembra i da su se prijavila 4 kandidata.
Agencija je uputila zahtjev Generalnom sekretarijatu vlade da imenuje 3 člana konkursne komisije. Nakon dobijanja imena članova komisije, agencija će imenovati komisiju koja će vršiti izbor od prijavljenih kandidata. Među kandidatima je i sadašnji vršilac dužnosti Gđa. Danijela Batar, koji ispunjava uslove, znači se nakon prvog zasjedanja komisije koja će vršiti pregled pristigle dokumentacije.
Batareva je kadar Socijalističke partije. Lider ove stranke i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao nam je da nije nadležan za to. Ističe da ne misli da se bilo šta namješta, već da konkurs omogućava da se na njega mogu prijaviti iz različitih oblasti zainteresovani kandidati. Ističe da je to njegovo mišljenje i da ne želi da u ovo uvlači partiju.
Zakonska zaštita lica koja prijavljuju korupciju tema je konferencije koju su danas u Banja Luci organizovali Ministarstvo pravde Republike Srpske i misija OEBS-a. Razmijenjena su iskustva i otklonjene pojedine dileme u primjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Opširnije je Darko Šavije.
Pomoćnica ministra pravde Jelena Vukadinović rekla je da suština zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju nije u prijavi korupcije jer ti mehanizmi postoje odavno, već da se obezbijedi mehanizam zaštite prava lica koja trpe štetu zbog korupcije. Ona je naglasila da će resorno ministarstvo u januaru imati tačne statističke podatke o zahtjevima za zaštitu prava ovih lica.
Ono što mogu sada da vam kažem jeste da imamo još uvijek taj podatak o jednoj podnesenoj tužbi pred Osnovnim sudom u Banja Luci i da je odluka na preispitivanju pred Okružnim sudom u Banja Luka i da Ministarstvo pravde konkretno ima podnesenih 10 zahtjeva za zaštitu prava lica koja prijavljuju korupciju.
Pravni savjetnik u emisiji OEBS-a u BiH Gordana Živković rekla je da je zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju jedan od ključnih u borbi protiv korupcije.
I teorija i praksa kaže da su zemlje koje imaju adekvatnu zakonsku zaštitu lica koja prijavljuju korupciju na dobrom putu kada je u pitanju sveobuhvatna borba. Znači, potrebno je odavde danas poslati poruku da Republika Srpska ima taj zakon i da građani mogu i trebaju koristiti mehanizme koje im je zakon stavio na raspolaganje.
Na skupu su učestvovali sudije Ustavnog i Vrhovnog suda te okružnih i osnovnih sudova u Srpskoj, inspektori, stručni savjetnici Centra za pružanje besplatne pravne pomoći te predstavnici pravobranilaštva, Geodetske uprave, Unije udruženja poslodavaca, Saveza sindikata i grada Banja Luka.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić potpisao je danas sa izvođačima ugovore ukupne vrijednosti 3,6 miliona maraka o izgradnji Šargovačke ulice puta od naselja Petrićevac prema naselju Motike i vodovodnog sistema Jagare. Radojičić je ugovore potpisao sa predstavnicima preduzeća MG Mind, Građenje Đurić i Eko Eurotim, a realizacijom ova tri projekta građani na tri kraja Banja Luke dobit će znatno bolje uslove za život, rečeno je nakon potpisivanja ugovora. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Gradonačelnik Igor Radojičić pojasnio je da se jedan od projekata odnosi na ulicu Kralja Aleksandra Karađorđevića u dužini oko 1100 metara u naselju Motike, koje ima veliki broj stanovnika, a koji trenutno ima lošu saobraćajnicu. On je rekao da se drugi projekat odnosi na izgradnju saobraćajnice u naselju Šargovac u dužini nešto manjoj od 1 km, 6 metara širine sa obostranim trotoarima i fekalnom oborinskom kanalizacijom.
I treći je vodosistem ili vodosnabdijevanje Jagar. Tu je nekih desetak zaselaka koji čekaju vodu od uvijek, da kažemo, ili nemaju stabilno ili nemaju uopšte snabdijevanja. Izvođač je Eko Eurotim i u okviru ovih poslova podrazumijeva se izgradnja dva rezervoara, pumpne stanice, dio cjevovoda. Znači, prva faza izgradnje ovog velikog vodovoda za područje koje je imalo problem vodosnabdijevanja.
Načelnik odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banja Luka Slaviša Sandić istakao je da se zbog dinamike radova, kako se ne bi gubilo vrijeme, istovremeno radi na projektnoj dokumentaciji, raspisivanju javne nabavke i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
Izvršili smo procjenu zasada, ograda, objekata, sve ono što se nalazi u samu saobraćajnicu. Teško je da svi dobiju pare na račun u toku same izgradnje, ali sporazumi će biti ponuđeni, bit će potpisani sa mještanima i mi očekujemo da tu naiđemo na razumijevanje.
Radojičić je dodao da gradska uprava u planovima do kraja ove budžetske godine ima još 25 projekata u raznim fazama, od čega su i tri koji su danas potpisani.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u Briselu da je nekoliko lica uhapšeno zbog ratnih zločina na području Vukovara.
Hrvatski mediji prenose da je zbog sumnje da su tokom 1991. počinili ratni zločin u Vukovaru, policija pokrenula kriminalističku istragu protiv pet lica srpske nacionalnosti iz područja Vukovara koji su rano jutros iz svojih domova odvedeni na informativne razgovore.
Francuski list Figaro prenio je izjavu predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić da bi eventualno formiranje kosovske vojske moglo da izazove vojnu intervenciju Srbije i naveo da Beograd strahuje da takva vojska ne bude iskorištena za protjerivanje srpske manjine sa Kosova.
U tekstu pod naslovom Srbija prijeti intervencijom ako Kosovo formira vojsku, Pariski dnevnik napominje da kosovski parlament treba da se 14. decembra izjasni o transformaciji odbrambenih snaga sačinjenih od 4.000 ljudi u redovnu vojsku.
Svijet, parlament Ukrajine podržao je odluku predsjednika Petra Porošenka da ukine sporazum o prijateljstvu, saradnji i partnerstvu sa Rusijom.
Ovaj sporazum biće ukinut 1. aprila 2019. godine. Ugovor o prijateljstvu, saradnji i partnerstvu između Rusije i Ukrajine, nazvan Veliki sporazum, potpisala su dva predsjednika Leonid Kučma i Boris Jeljcin 31. maja 1997. godine. Poslije aneksije Krima i početka sukoba u Donbasu, u Ukrajini su se mogli čuti prijedlozi da se raskine ugovor zbog povrede teritorijalnog integriteta Ukrajine. Raskol je produbljen posljednjim dešavanjima u Azovskom moru. Vrhovna rada Ukrajine proglasila je ratno stanje u trajanju od 30 dana u nekim pograničnim oblastima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Osnovna škola Iva Andrić u Banja Luci obilježava 60 godina postojanja i rada. Tim povodom gradonačelnik Igor Radojičić organizovao je prijem za predstavnike škole. Jubilej ove obrazovne ustanove večeras će biti obilježen u Narodnom pozorištu Republike Srpske s Večernom akademijom, na kojoj će biti promovisana i monografija, rekla je direktorka škole Željka Opačić.
Jedna izvanredna banjalučka osnovna škola po svim rezultatima. Iz te škole izašlo je veoma mnogo ljudi koji su u istoriji Banja Luke, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali boga mi i mnogo šire, jer su đaci ove škole danas rasuti širom svijeta, vrlo ozbiljni i značajni ljudi u različitim oblastima života. Škola koja je pobjeđivala u svim mogućim takmičenjima, postizala najbolje rezultate, zadržala je visok kvalitet.
Večeras po prvi put je jedna ispričana priča, naša škola se ohrabrila da uradi prvu monografiju. U 18 časova u Narodnom pozorištu na velikoj sceni bit će predstavljena kroz Svečanu akademiju. A potom kad završimo idemo u našu školu, u holu škole izložba arhivske građe i konkurs likovnih literarnih radova. I večeru smo spremali u našoj fiskulturnoj sali.
U Banja Luci večeras počinju 15. Banjalučki horski susreti. U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sutra će premijerno biti odigrana predstava Medvjedić Timotej, pripremila Radmila Karanović.
Nastupom mješovitog i dječjeg hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, hora sveštenika Banjalučke eparhije i ansambla Dar, u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras od 20 časova počinju 15. Banjalučki horski susreti. Ovaj trodnevni festival okupit će horove iz Novog Grada, Prnjavora, Doboja, Beograda i Banja Luke, rekao je dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Nemanja Savić.
Mi ćemo otvoriti ovogodišnji festival, a naredno festivalsko veče je sutra u petak 7. decembra od 20 sati u koncertnoj dvorani Banskog dvora, kada će se predstaviti 6 horova.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sutra od 18 časova bit će premijerno izvedena predstava Medvjedić Timotej, posvećena brizi o bolesnoj djeci. Emocije su ono najvažnije što jedni drugima možemo da damo, da bi što manje djece bilo bolesno, rekla je direktor Dječjeg pozorišta Ljiljana Labović.
Jer je ovaj cijeli projekat zamišljen kao nešto čime ćemo zajedno da podsjetimo na najvažnije ljudske vrijednosti, a to su ohrabrivanja, povjerenje, da smo i u nevoljama jedni uz druge.
U Kulturnom centru u Istočnom Novom Sarajevu u toku je 23. Međunarodni festival malih scena i monodrame. Večeras će od 19 časova Vladimir Balšak izvesti monodramu Kraljev put, dok će od 20 časova i 30 minuta publika moći da vidi predstavu studentskog dramskog pozorišta iz Banja Luke Mlijeko u režiji Slobodana Perišića.
Druga faza takmičenja na Evropskom prvenstvu za rukometašice počinje večeras. O sportskim aktualnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Drugu fazu takmičenja otvorit će utakmice u grupi 1 u kojoj se nalazi i selekcija Srbije, ali će izabranice Ljubomira Obradovića prvi meč u drugoj fazi odigrati u subotu protiv selekcije Rusije. Večeras će od 18 časova snage odmjeriti domaćin Evropskog prvenstva Francuska i selekcija Danske. 3 sata kasnije na teren će rukometašice Crne Gore i Švedske, a obje utakmice prenosit će naša televizija na programu RTRS+. U drugu fazu samo je Rusija prenijela 4 boda, po 2 imaju Srbija, Danska, Švedska i Francuska, dok je bez bodova selekcija Crne Gore. Plasman u polufinale obezbijedit će 2 najbolja tima iz grupe. Skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić, koji je jedan od kandidata za najboljeg sportistu Srpske, proteklog vikenda počeo je takmičenje u novoj sezoni. Marko je nastupio u austrijskom Ritteralmu, gdje je na FIS trci u disciplini veleslalom zauzeo 27. mjesto. On kaže da je zadovoljan načinom na koji je otvorio sezonu.
Samim početkom sam dosta zadovoljan s obzirom da manjkamo u pripremnom periodu, znači nemamo još dovoljno obiman trening da bi mogli napraviti neke bolje rezultate u ovom ranom periodu. A i prethodnih sezona smo uvijek pravili bolje rezultate sredinom ili krajem sezoni.
Marko još dodaje da će se u ovoj sezoni fokusirati na nastupe u Evropa kupu i na svjetskom prvenstvu, te da je cilj plasman među 100 najboljih skijaša svijeta.
Danas je promjenljivo oblačno i svježe, bez padavina. Sutra sunčano i malo toplije. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Foča, Kalinovik 0, Šipovo, Višegrad i Rudo 1, Krupa na Uniji, Mrkonjićgrad 2 stepena, Mrakovica, Novi Grad, Sokolac, Drinić i Han Pjesak 3, Prijedor, Gacko, Nevesinje, Srbac, Banja Luka, Ribnik 4, Zvornik i Bijeljina, te Doboj 5, Bileća 6 i Trebinje 7 stepeni. Sutra ujutro će biti vedro i prohladno uz slab mraz. Lokalno će biti magle oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana sunčano uz rast dnevne temperature. A u noći na subotu postepeno povećanje oblačnosti sa jugozapada i zapada. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 3, u planinama na istoku oko minus 8, na jugu oko 4. Maksimalna dnevna od 7 do 12, na zapadu moguće i stepen više, a u planinama od 5 stepeni.
Poštovani slušalci, od 17 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju Otvoreno rečeno, u kojoj o aktuelnim političkim i bezbjednostnim pitanjima naš urednik Radovan Marčeta razgovara sa Dževadom Galijaševićem, analitičarom i stručnjakom za bezbjednost. Vraćamo se na vijesti dana.
Dodik i Cvijanovićeva najavili povlačenje srpskih kadrova iz 16 ambasada i diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio da neće biti sjednica predsjedništva ukoliko ne bude zastave Republike Srpske.
Rezoluciju o vojnoj neutralnosti nismo donosili tek tako. Kategorična predsjednica Republike Srpske kada je riječ o članstvu BiH u NATO.
Ukrajinski parlament poništava sporazum o prijateljstvu s Rusijom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.